Esiet sveicināti, darbie radio klausītāji! Prieks par visiem, kuri ir uz radio Naba Viļņa, jo turpmāko stundu ar jums kopā būs raidījums par un ap futbolu, raidījums Olē. Ar aizvadītās nedēļas notikumiem Latvijas un pasaules futbolā jūs iepazīstināsim mēs, Roberts Vīksne un
Reinis Groskaps, labvakar!
Par ko tad mēs šovakar raidījumā runāsim? Varu atklāt, ka raidījuma sākumā, kā ierasts, iepazīstināsim jūs ar Latvijas universitātes sporta aktualitātēm. Pēc tam sekos rubrika Latvijas futbols, kur es jūs informēšu, ka nulikā iesākušās LMT virslīgas 2010. Gada sezonas svaigākajām ziņām, tāpat arī šondaļ noskaidrot Latvijas kausa pusfinālisti. Bet Edgars Gauračs ļoti iespējams nepaliks Bukarestes Rapid vienībā. Bet, Reini, ko mēs dzirdēsim no tevi šokar?
Nu, šokar no manis jūs dzirdēsiet diezgan maz salīdzinoši, jo pasaules futbolā nav notikuši pārāk daudz dažādu spēļu, un tāpēc tiks apskatīts tikai Eiropas valsts spēcīgākie regulārie čempionāti.
Jā, paldies, Reini, bet līdz pasaules jaunumiem būs nedaudz jāpagaida, jo jūs uzmanībai LU sporta ziņas. LU sporta ziņas vēlas sākt ar to, ka tiks rīkots kārtējais Latvijas universitātes streetball nakts turnīrs. Tas norisināsies 23. aprīlī no 23:00. Paredzams, ka pasākums varētu noslēgties ap 3 naktī. Tas viss, protams, notiks Rīgas olimpiskajā sporta centrā, Grostons ielā 6B. Ar pieteikumu anketu un streetball nakts turnīra nolikumu jūs varat iepazīties LU mājaslapas sadaļā Sports. Saistībā ar interesantajām Latvijas čempionāta fināla spēlēm florbolā un olimpiskā sporta centra noslogojumu, Latvijas augstskola kausa florbolā tiek pārcelts uz 15. Māju. Līdz ar to, arī komandu pieteikšanās termiņš tiek pagarināts līdz 30. aprīlim. Dalību turnierā jau ir apstiprinājuši Ventspils augstskola, Vidzemes augstskola, Latvijas universitāte, Rīgas tehniskā universitāte, Banka augstskola un Rīgas Stradiņa universitāte. Tiek aicināts arī pārējās Latvijas augstskolas pieteikties turnīram, lai noskaidrotu spēcīgāko floorball komandu augstskolu vidū. Atgādinām, ka piedalīšanās turnīrā augstskola komandām ir bez maksas, un no katras augstskolas ir iespējams pieteikt gan sieviešu, gan vīriešu komandu. Komandā jābūt vismaz 7 cilvēkiem, taču spēlētāju skaits nedrīkst pārsniegt 12 cilvēkus. Turnīrs tiek organizēts sadarbībā ar Latvijas universitāti, Rīgas tehnisko universitāti un Latvijas floorbola savienību. Šobrīd turnīra atbalstītāju pulkam ir pievienojušies arī floorbola inventāra ražotāji Unihots un Coca-Cola, kas parūpēsies par slāpju remdēšanu turnīra laikā. Turnīra nolikumu un komandas pieteikšanās anketu iespējams aplūkot tajā pašā mājaslapā lu.lv/sports. Un, kā jau ierasts katru gadu, aprīļa pirmajā pusē Latvijas universitātes kolektīvs pulcēs Biķenieku mežā uz aktīvu sportošanu, jeb pavasara krosu. Arī šogad 14. aprīlī bija lieliski iespēja baudīt pirmos pavasara mirkļus un sacensties ar pašiem ar sevi un saviem kolēģiem. Šajā saulainajā dienā sievietes veica kilometra distanci, kur par uzvarētāju kļuva pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes pirmā kursa studente Gunta Blūmiņa, kura distanci veica 3 minūtēs un 20 sekundēs. Reini, varētu kādu noskatīt kilometru?
Nu, diez vai.
Es arī diez vai. Komandu vērtījumā par uzvarētājiem kļuva arī šīs pašas universitātes, šī pat universitāte fakultāte, pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes meitenes. Vīriešiem bija jāspēkojās 3 km distancē, kur par sacensību uzvarētāju ar rezultātu 10:08 kļuva Ilmārs Vaivots no juridiskās fakultātes. Komandu vērtējumā ar vienādu punktu summu par krosu uzvarētājiem kļuva juridiskās fakultātes skrējai, jo pēc sacensību nolikuma vienādu punktu gadījumā uzvaru izcīna komanda, kuras dalībnieks ieņēmis augstāko vietu individuālajā vērtējumā. Un sporta ziņas noslēgšu ar Latvijas universitātes futbola līgas B sērijas rezultātiem. Pirmajā spēlē moderno valodu fakultātes futbolists tikās ar futbola klubu Vefiņš. Ļoti sīva cīņa valdīja laukumā, rezultāts arī gāja punkts punktā, taču pēc fināla filpas rezultāts bija nešķirts – 6-6. Taču notika pavērsiens – Vefiņa komandas labā, jo tika konstatēts, ka moderno valodu fakultātes vienībā šajā spēlē piedalījās spēlētājs, kurš iepriekšējā kārtā bija saņēmis sarkano kartiņu. Viņš tā kā nedrīkstēja spēlēt, taču bija domājis, ka neviens tam neseko līdzi. Nu lūk, viņš kļūdījās un samaksāja ar to, ka moderno valodu fakultātei šī spēle tika ieskatīta kā tehniskais zaudējums ar 0-3. Līdz ar to Vefiņam otrā uzvara. Nu, ļoti iespējams, ka Vefiņš varētu pat līdz sezonas beigām apsteigt solo komandu. Pilnīgi iespējams, veiksim Vefiņam. bet citā spēlē pamatīgi kaunu piedzīvoja da jebkas komanda, jo sociālo zinātņu fakultāte, tie ir manējie, sagrāva to ar 10-0. Par tik smagu zaudējumu iemeslu tiek minēts da jebkas līdera Bublikova nepiedalīšanās. Taču vienalga jādzīmē SZF United spēlētājs Konstantins Filipovs, kurš šāvs komandas labā guva 6 vārtus. Dubults hat-triks, bet līdervienība Odes pēc zaudējuma iepriekšējā kārtā spēja šo ceturtdienu izreikināties ar komandas dvēseli, uzvarot to ar 5-0. Savukārt pēdējā spēlē uz Viļņu uzkāpusī Alus Laiks komanda sagrāva Sol vienību ar 8-0. Ar hat-triku uzvarētājiem izcēlās Valentīns Sengeļējevs. Līdz ar šo kārtu pamatīgi spriedz ir top trīniekām. Pirmajā vietā ir Odes, kuriem tuvākie sekotāji atpaliek par 9 punktiem, līdz ar to viņus apsteigt vairs neviens nevar. Bet spriedze, par ko es runāju, ir cīņa par otro vietu, jo komandas dvēselē un Alus Laikam ir vienāds punktu skaits – 24. Un nākamajā kārtā tas solās būt ļoti, ļoti interesanta. Bet jau nākamnedēļ LU futbola līgas A sērija. Un šeit situācija ir vēl saspringtāka par B sēriju, jo pirmajām 4-5 komandām ir reāli iespēja izcīnīt čempionu titulu. Lai sakotu šai intrigai līdzi, ir jātnāk otrdienu un ceturtdienu uz Olimpisko sporta centru, Grosvans ielā 6B. Vairāk informācijas lu.lv/4sports. Un šis bija LU sporta ziņas, bet tagad laiks ir nelielai atelpai, jo pēc mirkļa mēs būsim jau atpakaļ šeit Radio Nabas studijā, lai jums pasāstītu par notikumiem Latvijas futbolā. Bet ja jums ir kas sakāms, tad to droši varētu darīt pa tālruni 67034455 vai sūtiet mums e-pastus. Mūsu e-pasts ir ole@radionaba.lv. Un es vēlos izmantot izdevību to, ka esmu pie mikrofona, un tā kā šodien ir 18. aprīls, vārdienas svin Lauras un Jadvigas, sveiciens visām Jadvigām, bet īpaši sveiciens kādai Laurai. Kādai Laurai, tā Laura zin kurai, un tāpēc viņa dziesma no dzels vilka. Esam atpakaļ no muzikālās pauzes, tas bija Dzels Vilks ar dziesmu Te oranži mati. Jūs klausāties Radio Nabas raidījumu par un ap futbolu raidījumu lē. Un tagad ir pienācis laiks Latvijas futbola jaunumiem. Kā jums jau labi zināms, tad vakar un šodien norit LMT virslīgas otrās kārtas spēles. Un no sākuma par vakardienas spēli – Rezeknes Blāzma un futbola klubs Jaunība. Ļoti saspringta cīņa notika, jo abas komandas pirmajā kārtā bija zaudējušas un bija vajadzīga uzvara komandas garastāvokļu uzlabošanai. Un abas komandas apmainījās ar bīstamiem uzbrukumiem, taču 5 minūtes pirms puslaika beigām Jaunības spēlētājs Maksīmovs savā sodlaukumā nogāza Rezeknieti Vladimiru Volkovu, kurš arī pats devās izpildīt 11 metru soda sitienu, un to izdarīja precīzi – 1-0 Blāzmas labā. Un šāds rezultāts arī palika līdz spēles beigām. Pirmā uzvara Rezeknes klubam, bet Jaunības futbolistiem nākamā spēle pret Liepājas Metalurgu. Nu, paši zināt, ko mēs varētu sagaidīt no šīs spēles. Bet šodien vēl ir notikuši divas spēles, un divas vēl notiek. Futbola klubs Jūrmala VV šodien atzina Liepājas Metalurgu spēku, zaudējot viņiem ar 1-2. Rezultātu spēle atklāja viesi Liepājnieki, kad 43. Minūtē precīzi bija Denis Rakels. Uzreiz pēc puslaika pārtraukuma Rakels izcēlās otro reizi šajā spēlē, un rezultāts jau bija 2-0 par labu Liepājas Metalurgam. Jāatzīmē, ka Denisam Rakelam ir tikai 17 gadi, un viņš jau diezgan daudz plus. Tikpat cik tev, Reini?
Jā.
Tikpat cik tev, bet tur plosies tikai Radio Nabas studijā. Taču, turpinot par Jūrmalas VV un Liepājas Metalurgu spēli, 59. Minūtē Gats Kalniņš guva vārtus Jūrmalnieku labā, un spēles rezultāts vārds arī nemainījās līdz spēles beigām. Otrais zaudējums arī Jūrmalniekiem, un nākamā spēle Jūrmalā ir pret futbola klubu Jelgava, kas solās būt patiešām interesants mačs. Spēle notiks 22. Aprīlī 6. Vakarā Ozolnieku stadionā. Šodien vēl notiks spēle arī Ventspilī, kur vietējais futbola klubs Ventspils uzņēma Olimpa futbolistus. Rezultāts diezgan graujošs – 7-0 Ventspilnieku labā. Pa diviem vārtiem Ventspilniekiem guva Ivans Špakovs un Sergejs Šumiļins. Bet pa vieniem vārtiem izcēlās Čirkins, Višņakovs un Solovjovs. Nākamā spēle Ventspils komandai teorētiski ir izbraukumā, bet šis izbraukums nozīmē, ka spēle nenotiks Ventspils olimpiskā centra stadionā, bet gan Ventspils otrās pamatskolas stadionā. Jo trešā kārtā futbola klubs Ventspils tiksies ar futbola klubu Tranzīts, tā kā tāds pilsētas duels, un varētu būt diezgan interesanti atrasties stadionā, kad spēlē šīs abas komandas. Bet tagad notiek divas ļoti interesantas spēles, vienu es pat gribētu nosaukt par centrālo maču, jo Skonto tieks ar futbola klubu Jelgava. Un rezultāts
ir 3-0, divas vārds iegūs Karšausks, un trešos vārds pagaidām vēl nav informācija.
Jā. Bet rezultāts jau ir 3-0.
Un jau ir 4-0. Par vārdu guvējiem ziņosim nedaudz vēlāk. Un otrā spēlē, kas arī rit pašlaik 53. Minūte, kurā rit Tranzīts uzņem Daugavpils Daugavu. Un Daugavpils Daugava pagaidām ir vadībā ar 1-0. Un šajā mačā 36. Minūtē izcēlās Džaliešvili. Jā.
Tie bija svaigākie jaunumi no LMT virslīgas, un aicinu jūs apmeklēt LMT virslīgas spēles jau nākamnedēļ. Sekojot līdz informācijai internetā par spēļu laikiem un norises vietām www.lff.lv jeb Latvijas futbola federācijas mājaslapa. Un raidījuma gaitā mēs turpināsim informēt par rezultātiem šajās divās spēlēs, Skonto ar Jelgavu un Tranzīts ar Daugavpils Daugavu. Bet no LMT virslīgas pārējām uz Latvijas kausa futbolā, jo šonadēļ tika aizvadīts ceturtdaļa fināla spēles. Vispirms jau Jūrmala VV Rīgā Olimpiskajā sporta centrā pie gandrīz tukšām tribīnēm sagrāva Rezeknes Blāzma ar 4-0. Futbola skolas meta Latvijas universitātes pārdarītāja Daugava RFS futbolists ceturtdaļa finālā ar 0-4 piekāpās Olimpa futbolistiem. Ar diviem gūtiem vārtiem Olimpa rindās izcēlās Valerijs Šabala. Un pēdējās divas Latvijas kausa spēles bija pašas interesantākās. Sāksim ar spēli Ventspilī, kur vietējais futbola klubs Ventspils uzņēma rīdzinieku Skonto. Spēle ritēja ļoti vienādi, jo, kā zinām, šīs ir divas no trijām spēcīgākajām Latvijas komandām, un tuvojoties pamatlaika beigām, rezultāts joprojām vēstīja 0-0. Taču par sitiem pretniekam pa kājām sarkano kartiņu Skonto rindās nopelnīja Latvijas futbola leģenda Vitālijs Astafjevs, un skontieši palika mazākumā. Taču ne uz ilgu laiku, jo 90. Minūtē vecspilnieks Artūrs Ilgāls saņēma otro dzelteno kartiņu, kas pēc futbola notikumiem nozīmē, ka laukums viņam bija jāpamet. Abas komandas spēlējot 10 vīru sastāvā, papilēkā tā arī nespēja gūt vārds, un visu nācās izšķirt ar 11 metru soda citienu sēriju. Abas komandas veiksmīgi realizēja pendeles līdz brīdim, kad rezultāts bija 6-6 pendelēs. Un Ritus Krauklis, vecspilnieks spēlētājs, trāpīja pa pārlikti. Un viss izšķīrās Vadīma Gaiļus 11 metru socitienā, viņš to realizēja un līdz ar to Skonto iekļuva Latvijas kausa pusfinālā. Un visbeidzot pēdējā spēle bija vēl aizraujošāk nekā pa to, kur es tikko stāstīju. Liepājas Metlurgs pie sevis Liepāja uzņēma Jelgavas futbola klubu. Un ja atceramies iepriekšējo raidījumu, kurā viesojas Jelgavas galvenais treneris Dainis Kazakevičs, tad viņš apgalvoja, ka Jelgava brauks uz Liepāju tikai pēc uzvaras. Nu, lūk, un spēle iesākās agresīvi no abu komandu pusēm. Jelgavnieki jau bija pieraduši, ka var cīnīties ar Latvijas elites klubiem, ka līdzīgs ar līdzīgu, jo LMT Virslīgas pirmajā kārtā tika nospēlēts ar 1-2 minimāls zaudējums ar Ventspili. Un atgriežoties pie kausa spēles, Jelgavai vajadzēja tikai 38 minūtes, lai pārspētu Liepājas Metlurgu vārtsargu Viktoru Spoli. Un negaidīt Jelgava izvirzījās vadībā ar 1-0. Pirmos vārds guva Oļegs Malašenoks. Šāds rezultāts pieturējās līdz pat 85. minūtei, kad liepājniekiem stresu nedaudz noņēma jaunais Melnkalnas talants Ilijas Pasojevičs, kurš rezultātu izlīdzināja. Un, lai noskaidrotu uzvarētāju, vajadzēja papildlaiku. Pēc 5 nospēlētām minūtēm papildlaikā tas pats Pasojevičs guva otros vārds, kas nopietni iedragāja Jelgavas cerības uz Latvijas kausa pusfinālu. Par šo vārdu guvumu pamatīgi iebildi Jelgavas spēlētāji, jo uzskatīja, ka viņu vārdsargs, Bogdanovs, ir ticis bloķēts. Un pārāk asi iebildi Ārtis Lazdiņš, kurš saņēma sarkano kartiņu un Jelgavnieki palika mazākumā. Pēc 13 minūtēm šīs cerības praktiski neutralizēja Denis Rakels, kurš panāca 3-1. Liepājnieki tā sapriecējās, ka aizmirst par aizsardzību un pēc 2 minūtēm rezultāts jau bija 3-2, jo vārds guva Jelgavnieks Aivars Ķēris. Un veiksmes impulss pārmetās uz Jelgavas komandu, kas jau gāja kā neapturams vilciens, un 2 minūtes pirms papildlaika beigām Jevgeņijs Kazura panāca 3-3. Noskan tiesneša švilpe, kas nozīmē, ka ir pendeļu laiks. Un kā jau tas sportā ir pieredzēts, ja komanda izlaiž no rokām uzvaru, tad pendulēs tā zaudēs. Tā arī bija. Liels kārtos darbojas abu komandu vārdsargi, taču Jelgavnieks Marks Bogdanovs atvairo 3 pendeles, nopelnīja savai komandai ceļazīmi uz Latvijas kausa pusfinālu. Malači Jelgavnieki, bet, dargie klausītāji, padomājiet. 10 vīru sastāvā, izbraukumā tālu no Jelgavas, papildlaika atspēlēties pret Latvijas čempioniem Liepājas Metlurgu, kurā spēlēja vairāk Latvijas izlases spēlētāji un atspēlējies no 1-3 un beigās vēl pendlēs uzvarēt. Nu, pilnīgs prieks skatīties. Rīt pusdienas laikā notiks pusfināla pāri izlozi un jau 28. aprīlī šie pusfināli tiks izspēlēti. Un raidījums olē turpinās jums ziņot par notikumiem Latvijas kausā. Bet tagad ir laiks apskatīt, kas notiek ar mūsu ārzemēs spēlējušiem futbolistiem, bet pirms tam vēlas atgādināt, ka šajā raidījumā mēs sazināsimies ar futbola skolas Meta Latvijas universitātes galveno treneri un raidījumu olē futbola ekspertu Andri Rihērtu, lai noskaidrotu, ko vairāk par futbola skolas Meta Latvijas universitātes gatavošanos jaunajai pirmās līgas sezonai. Un, kā jau es pirms raidījumu sazinājos ar Andri, tad viņš šobrīd atrodas Skonto un Jelgavas spēlē, un visticamāk mēs arī pajautāsim, kā tad šī spēle gāja dzīvajā. Un sāksim par ārzemēs spēlējušiem futbolistiem. Un gribu sākt ar Nauri Bulvīti, kurš pārstāv Skotijas pirmās divīzijas klubu Inverness. Šajā klubā arī ir spēlējis Pāvels Mihaļģuks, kurš ir atstājis labu reklāmu par Latvijas futbolistiem. Un tādā veidā latviešu centra aizsargs Nauris Bulvīts tic spēlēt šajā vienībā, kur jau ir praktiski tikus Skotijas premjerlīgā. Inverness tuvāko sekotājus Dundee apsteidz par 9 punktiem, bet Dundee vēl ir atlikuši 2 spēles. Tāpēc var teikt, ka iespējams Nauris Bulvīts nākamā sezonā spēlēs Skotijas premjerlīgā, kur pretī nāks tāds Skotijas grandi kā Glasgow Rangers un Celtics. Vienmēr sakot, līmenis ir krietni augstāks. Un šobrīd Skotijas premjerlīgas klubā Dundee United spēlē Pāvels Mihaļģuks. Cik nu spēlē, bet nu ir liela konkurence uz centra aizsarga pozīciju. Pēdējā spēlē Dundee United pret Glasgow Rangers Mihaļģuku pieteikumā nebija. Ejam tālāk uz Lietuvu, kur Rimpus spēlēšana paņevirša krants rindās ir apdraudēta, jo kluba vadība uzzinājas, ka Rimpus varētu būt iesaistīts totalizātoru lietā, kad vēl spēlēt Ventspils rindās, viņš ir speciāli spēlējis, lai viņa komanda zaudētu. Ja šīs ziņas apsiprināsies, Paņevēža Šekranas klubs lauzīs līgumu ar Vitu Rimku. Līdz ar to viņa karjera arī visticamāk būs beigusies. Nu, cerēsim, ka tas nepiepildīsies, jo Rimkum Lietuvā iet ļoti labi. Trijās sezonas spēlēs gūti 3 vārti. Savukārt Šveicē Vaņinam un viņa Šveicas klubam Sion nešķirts Šveicas superlīgas spēlē pret Luzern 1-1. Vaņins nospēlēja visi 90 minūtes un izcēlās vairākas reizes ar savas komandas glābšanu no vārdu zaudējumiem. Un šobrīd Sion Šveicas superlīga atrodas 6. vietā. Un, starp citu, šodien Sion tiekās ar čempionātu pirmo vietu Young Boys vienību un pēc pirmā puslaika, kas nezinu, kā tagad spēle noslēgusies, vai tu, Reinīt, vari apskatīties to šeit superlīgu. Jā, Sion pēc pirmā puslaika bija vadībā ar 3-0 pret pirmās vietas ieguvē.
Gaidam. Nevar atrast rezultātus.
Reins ir apjūts rezultātu labirintā, bet to rezultātu mēs jums paziņosim nedaudz vēlāk. Tomēr ir?
Ir, jā. Nu, nē, nav tomēr.
Tomēr nav, Reins mani āzējas laika. Bet ejam tālāk, Ungārijas kausa finālā ir iekļūs Ārķuma Rudņevā pārstāvētā ZTE, kas finālā tiksies ar Debrecenu. Bet Ungārijas čempionātā ZTE šodien aizved spēlē pret Gioro Eto un uzvaras gadījumā ZTE Ungārijas čempionātā pacelsies uz 3. vietu. Nu, mēs arī nedaudz vēlāk raidījumā jums paziņosim par rezultātiem gan šajās gan Latvijas LMT virslīgā, gan Šveicas superlīgā, gan arī Ungārijas čempionātā. Bet Pavel Dorošau komanda Kobala, Azerbaidžānas čempionāts spēlē piedzīvojas zaudējumu jaunajiem līderiem Kazar Lenkoran ar 1-2. Un šodien Baku Inter, kuru pārstāv mūsu Džets Karlsons un Andrejs Rubins, zaudēja Ņefči vienībai ar 0-1. Līdz ar to pirmie šobrīd Azerbaidžānas čempionātā ir Kazar Lenkoran, bet mūsu spēlētē pārstāvētā Baku Inter atrodas 2. pozīcijā. Nu, Reini, kā...
Jā, nu es tomēr atradu un spēle Šveicā jau ir noslēgusies un gala rezultāts ir 4-1 par labu Sionai. Nu, diezgan apsveicami.
Ļoti negadīts rezultāts. Jā, pirmās vietas komanda Young Boys tur atrodas ļoti ilgi un ar pamatīgu handikapu jau priekšā visiem sen. Un diezgan patīkam, kad mūsu vārdsāks ir tikai vien bumbielēdzi. Malacis Andrus Vaņins, bet novējam tālāk uz Rumāniju, kur sporta medijos ir izskanējusi informācija, ka Edgar Gaurač cirkšņa trauma ir atgriezusies un ārsti iesaka viņam šosezon vairs nespēlēt. Bet pats Edgars kādā intervijā atzinās, ka nekas nav tik nopietni, trenējos viņš piedalās un jūtās labi. Atgādināšu, ka Gaurač Bukarests Rapid rindās pirmo pusgadu ir kā uz pārbaudes laiku, ja Rapid vadībai viņš iepatīkās, tad tiek lemts par līguma slēgšanu. Ja cirkšņa trauma tomēr izrādīsies nopietna, Edgaru visticamāk redzēsim atpakaļ Latvijā. Jā, diezgan uz tādas nepatīkamas notas mēs nobeigsim Latvijas jaunumus. Un tagad aiziesim nelielā muzikālā pauzītē, un šī būs dziesma par mani un Reini.
What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you so mean. Don't you know you're a human being? Born of a mother with the love of a father. Perfection, vision, reflection. I know sometimes you wanna let go. Hey, 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 I know sometimes you wanna let go. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you?
Esam atpakaļ no muzikālās pauzes, tas bija Bobs Marlis, ar dziesmu Bad Boys, un kā jau pirms dziesmas teica, tad mēs runāsim par pasaules aktualitātēm futbolā, un Reinis, lūdzu, Reinis pie mikrofona.
Labvakar vēlreiz.
Labvakar.
Jā, nu šī nedēļa pasaules futbolā ir bijusi salīdzinoši klusāka, jo šīs nedēļas laikā netika aizdītas spēles ne UEFA Čempionu līgā, ne arī Eiropas līgā, taču Eiropas valsts spēcīgākie regulārie čempionāti notiek pilnā sparā un strauji tuvojas nobeigumam, un jau pavisam drīz tiks kronēti čempioni, taču līdz tam vēl ir jāpaciešās. Vairākās spēcīgās līgās intrigi ir ļoti liela, jo pārspēļu kārts pirms sezonas beigām nav skaidrs, kurš tad īsti pacels kausu sezonas nobeigumā. Šīs pēdējās spēles var izrādīties ļoti svarīgas tabulas kopvērtējumā, jo katrs zaudētais punkts un pat katri zaudētie vārti var spēlēt ļoti nozīmīgu lomu uzvarētāja noteikšanā. Un liela uzmanība sezonas beigās tiek pievērsta arī turnīra tabulas lejasgala komandām, jo tās attiecīgi izkrīt uz zemāku līgu, bet to vietā nāk citas komandas. Tāpēc sāksim apskatīt Anglijas Premier League, kuras ieturos vakar un šodien tiek aizdītas 35. Kārtas spēles, un līdz ar to ir atlikušas vien 3 spēles līdz šīs sezonas beigām. Un vakar Anglijas Premier līgā tika aizdītas 7 spēles, un svarīgākajās no tām tika fiksēti diezgan interesanti rezultāti. Vakardienas pirmā spēle Anglijas Premier līgā bija Manchesteras derbijs. Manchester City uzņēma savus kaimiņus Manchester United. Kaut arī pēc nospēlētām 90 minūtēm rezultāta tablo rādīja 2-0, spēle bija aizraujoša un bīstamiem vārtu gūšanas momentiem bagāta. Taču galu galā United 93. Minūtē, jeb jau spēles pieliktajā laikā, izvilka uzvaru. Pēc Patrisa Evrā centrējuma sodlaukumā ļoti precīzi un neatvairāmi ar galvu sita pieredzējušais pussargs Pols Skols. Un United atkal pēdējās sekundēs izvilka uzvaru pret City, jo, kā atceramies, tad jau pirmajā aplī United uzvaru izvilka 96. Minūtē, kad to izdarīja Michaels Owens, un toreiz United uzvarēja ar 4-3. Tajā nākamajā raidījumā, kad bija jāsāst par šo spēles, teica, ka tā bija viena no skaistākajām spēlēm, kādas jau kad es redzēju, un es vēl joprojām to varu apgalvot. Savukārt citās vakardienas spēlēs Birmingham City nospēlēja 0-0 ar Hull City, Blackburns Rovers ar 2-3 savā stadionā piekāpās Evertonai, Fulham nospēlēja nešķirti 0-0 ar Wolverhamptonu, Stoke City ar 1-2 piekāpās Boltonai, un Sunderland ar 2-1 uzvarēja Burnley. Bet dienas vēlākajā mačā tikās divas Londonas komandas. Tottenhams Hotspurs uzņēma līgas līderus Londonas Chelsea. Jau no mača sākuma labāka komanda bija Tottenham, un jau spēles 15. Minūtē nopelnīja 11 metru soda sitienu, kad ar roku savā soda laukumā nospēlēja John Sterrys. To pārliecinoši realizēja cits angļu futbolists Jermaine Defoe. 1-0 Tottenhams labā. Tottenham turpināja bīstam uzbrukt un puslaik izskaņā guva vēl viens vārds. To spēles 44. Minūtē guva Gareth Bales. Arī otrajā puslaikā pārliecinošāk spēlēja Hotspuri, un Chelsea vārdsargam Čeham nācās vairākas reizes glābt Chelsea no vārdu zaudējumiem. Chelsea situācija vēl vairāk pasliktināja Johna Terry otrā dzeltenā un līdz ar to sarkanā kartiņa otrā puslaika vidū. Un viens vārds tomēr viņa atguva. Pavirši nospēlēja Tottenham aizsargi, un jau spēles pieliktajā laikā vārtus guva Franks Lampards. Spēle noslēdzās ar 2-1 par labu Tottenhamai, un šodien tiks aizdīts vēl divas spēles, no kurām viena jau ir noslēgusies, un Arsenal neticamā veidā izlaida uzvaru no rokām un pats zaudēja. Vēl 80. Minūtē Arsenal bija vadībā ar 2-0, taču paspēja ielaist 3 vārtus, un Arsenal labā izcēlās Volkots un Silvestrs, savukārt Vigan labā pirmos vārdus guva Watsons, izlīdzinājumi panāca Brambles, bet uzvars vārds jau spēles pieliktajā laikā guva Zogbija. Un pašlaik tiek aizdīta vēl viena spēle, taču rītdien notiks spēle starp Liverpooli un West Ham's United, bet pašlaik spēlē Portsmouth uzņem Aston Villa un rezultāts šajā mačā ir 1-1. Browns Portsmouthai atklāja rezultātu 10. Minūtē, Jones Carew izlīdzināja 17. Minūtē un pirmā puslaika beigās 41. Minūtē tas pats Carew nerealizēja 11 metru soda sitienu. Bet apskatot Anglijas premjerlīgas tabulu, Chelsea vēl joprojām tomēr saglabā pirmo vietu, pat neskatoties uz zaudējumu. Chelsea 35. Spēlēs ir 77 punkti. United tagad tikai atpaliek par 1 punktu, United ir 76 punkti. Arsenal ir 71 punkts 35. Spēlēs, Tottenham Hotspur ir 64 punkti. Taču par vienu spēli mazāk, un 4. Vieta, 5. Vietā atrodas Manchester City ar 62 punktiem, arī City ir par vienu spēli mazāk, tātad 34 spēles, 6. Ir Liverpool, 7. Ir Aston Villa, 8. Ir Everton, 9. Ir Birmingham, taču apskatoties uz tabulas lejasgala komandām, 17. Vietā atrodas West Ham United, 18. Ir Hull City, 19. Ir Burnley, bet 20. Un pēdējā vietā atrodas Portsmouth. Un skatoties uz rezultatīvāko spēlētāju tabulu, Vēns Rūnijs vēl joprojām ir pirmajā vietā, kaut gan viņš jau diezgan sen nav guvis neviens vārtus. Viņam pagaidām ir 26 gūtie vārti. Otrajā vietā atrodas Didier Drogba no Chelsea's ar 25 vārtiem. Trešo vietu dala divi spēlētāji, Darrens Bens no Sunderland un Carlos Tevez no Manchester City. Bet piekto vietu dala veseli trīs spēlētāji, Fernando Torres no Liverpoolas, Jermaine Defoe no Tottenhamas un Franks Lampards no Chelsea's, viņiem 18 gūtie vārti.
Bet ja paskatāmies uz spēlēm, kas vēl sekojas, tad Manchester United nākamā spēlē pret Tottenham's Hotspur.
Kur pagaidām ir uzņēmuši lielisku formu un pēdējās 8 spēlēs ir uzvarējuši 7 un pēdējās 2 kārtās ir uzveikusi gan Arsenal, gan Chelsea.
Jā, un Arsenal jāspēlē pret Manchester City, kas arī varētu būt ļoti līdzīgs mačs un nevar prognozēt rezultātu. Bet savukārt pirmās vietas īpašnieks Chelsea, jā, nākamā spēlē pret Stoke City, kas nav tik neizcerās ar labu sniegumu, bet...
Bet tad es nākamajā kārtā Chelsea būs daudz grūtāka spēle pie tam izbraukumā pret Liverpool, tā kā vēl var zaudēt punkts un vēl var arī, teiksim, Manchester izcīnīt čempionu titulu.
Jā, tu jau vienmēr aizstājies Manchester interesi, jā.
Nu, es jau kurā gadījumā uzskatu, kad sezonas nobeigums būs ļoti aizraujošs.
Piekrītu.
Bet tagad pievērsīsimies Spānijas La Ligai, kurā vakar tika aizdītas 33. Kārtas spēles. Sevilla ar 3-0 sagrāva Sporting Gijon, Sevillas labā vārds guva Kanote, Fabiano un Kala, un Villarreal ar 2-1 uzveica Atletico Madrid, Villarreal labā vārds guva Godins un Rossi, savukārt Madrids Atletico labā vienīgos vārds guva Aguero. Bet atlikušajā spēlē, līdzīgi kā Anglijas premjerlīgā, arī Spānijā līderi zaudēja punkts, proti Barcelona nospēlē neizšķirti ar Espanjolu 0-0. Līdz ar to Spānijā saglabājās intriga par titulu ieguvēju. Šodien Spānijā tiks aizdītas vēl 6 spēles, taču rīt vēl pēdējā 33. Kārtas spēles starp Maljorku un Osasunu. Un pašlaik Spānijā 4 spēlēs rīt 76. Minūte. Deportivo La Coruña 0-0 ar Almeriju, Malaga 0-0 ar Valladolid, Tenerife ar 2-1 priekšā Getafe un Jerez 2-2 ar Racing Standard. Savukārt apskatot turnīru tabulu, Barcelona saglabā pirmo vietu ar 84 punktiem, 33 spēlēs. Savukārt otrā ir Madrids Real ar 80 punktiem, taču viņiem šovakar vēl spēle pret Valenciju savā stadionā, tā kā viņi var pietuvoties līdz 1 punkta robežai. Bet Valencija arī nav nekādi paramezēni, jo viņi atrodas 3. vietā tabulā ar 59 punktiem. Seviļa atrodas 4. vietā, bet apskatot turnīru tabulas lejasgalu, 17. ir Malaga, 18. ir Tenerife, 19. ir Valladolid, bet 20. vietā atrodas Jerez. Savukārt rezultatīvākā spēlētāja tabulā Lionels Messi vēl joprojām ir pirmajā vietā. Viņš spēlē Barcelonā, protams, viņam ir 27 gūtie vārti. Otrais ir Gonzalo Higuains no Madrids Real ar 24 vārtiem. Dāvids Vilja atrodas 3. vietā, viņš spēlē Valencijā, viņš ir guvis 20 vārtus pagaidām. Ceturtais ir Cristiano Ronaldo no Madrids Real ar 19 gūtiem vārtiem. Savukārt 5. vietā ir Diego Forlans no Madrids Atletico ar 17 gūtiem vārtiem.
Jā, un man ir interesanta ziņa par Karalisko klubu Real Madrid un pasaulē dārgāko spēlētāju, jo interesanti ziņojumu klājā nāca Portugāles izdevums Abola. Apkopojot datus, secinās, ka Spānijas līgas zvaigžņotais futbola klubs Madrids Real ir nopelnījuši vairāk nekā 100 miljonu eiro par pārdotajiem Cristiano Ronaldo krekliem nepilna gada laikā. Tas ir pēdējā vasarā no Manchester United uz Real Madrid Cristiano pārcēlās par 94 miljoniem eiro, tā kā šī ir ievērojama summa, Real Madrid klubam ir atmaksājusies, un es domāju, ka vēl nesīs peļņi, vēl lielāk būs. Un savulaik Karaliskā...
Neņemot vēl vairā sportiskos ieguvums.
Jā, tieši tā. Savulaik Karaliskā klubā ir spēlējuši tādas skatītāju un fanu lolotas spēlētāji kā Luis Figu, Zinedine Zidane, Ronaldo un Davids Beckham, taču tāds ienākums neviens vēl nav nesis no šiem spēlētājiem. Un šosezon Ronaldo La Liga aizvadītajās 22 spēlēs ir guvis 18 vārds, kas viņi ierindo 4. vietā labāko vārdu guvēja sarakstā. Jā, lūk tā. Un tagad mēs varētu aiziet nelielā atalpā, lai sam atgriezos jau ar citiem vietējiem čempionātiem. Tāpēc tagad paklausamies Muse ar dziesmu Starlight. Esam atpakaļ no muzikālās pauzes, tie bija Muse ar dziesmu Starlight, un vēlos pateikt to, ka LMT Virslīgas spēlē starp futbola klubu Skonto un futbola klubu Jelgava. Skonto šobrīd uzvara 4-1, hat-trick ir guvis Artūrs Karšausks, un viens vārds Skonto labā ir guvis arī Juniors. Savukārt Jelgavas labā vārds guvis Valērijs Reķko. Bet... Es aizmirsu pateikt to, ka Artjom Rudņev, pārstāvētā komandas ZTE, Ungāris čempionātā šobrīd piekāpjās trešās vietas īpašniecei Giori ar 0-1. Jā, nu lūk, Reni.
Jā, bet tagad turpināsim ar Itālijas A sēriju, kuras ietvaros vakar tika aizdītas divas 33. Kārtas spēles. Tātad Milāns Inter ar 2-0 uzvēc Juventus, Inter labā vārds guva Maikons un Eto. Starp citu Maikonu vārdu bija ļoti skaisti, un otrā spēlē Kievo ar 2-0 uzveica Livorno. Bet šodien tika aizdītas vēl 7 spēles, taču vēlāk vakarā tiks aizdītas vēl viena svarīga spēle starp Lazio un Romu. Ja Roma uzvarēs, tad izvirzīsies atkal līder pozīcijās. Bet tagad par šodienas spēlēm. Atalanta ar 2-1 uzveica Fiorentinu, Bari ar 1-2 savā stadionā piekāpās Napoli, Cagliari nospēlē neizšķirti 2-2 ar Palermo, Catania 2-2 ar Sienu, Parma ar 2-3 piekāpās Genovai, Sampdoria ar 2-1 pašā spēles beigās uzveica AC Milānu, un Udinēze nospēlē 1-1 neizšķirti ar Boloņu. Tātad atgādinu vēlreiz, vakarā Lazio uzņems AS Romu, tas pusastoņos pēc Latvijas laika. Un ja Roma vinēs, tad izvirzīsies akal līderpozīcijās. Bet pagaidām līderpozīcijās atrodas Milāns Inter ar 70 punktiem. Otrajā vietā atrodas Roma, kurai pa vienu spēli mazāk un 68 punkti. AC Milāna atrodas 3. Vietā ar 64 punktiem, Sampdoria atrodas 4. Vietā ar 57 punktiem. Bet apskatot turnīru lejasgalu, Boloņa atrodas 17. Vietā, Atalanta atrodas 18. Vietā, Siena ir 19. Bet pēdējo vietu ieņem Livorno. Savukārt apskatot rezultīvāko spēlētāju tabulu, Antonio Di Natale no Udinēzes vēl joprojām ir 1. Vietā ar 24 gūtajiem vārtiem. Otrais ir Diego Milito no Milāns Inter ar 19 vārtiem. Trešajā vietā atrodas Fabricio Miccoli no Palermo ar 16 vārtiem, taču ceturto vietu dala divi futbolisti ar Alberto Giliardino no Fiorentinas un Gianpaolo Pacini no Sampdorijas, abiem 15 gūtie vārti. Bet kā pēdējo apskatīsim Vācijas Bundesliga, kuras ietvaros vakar tika aizdītas 7:31 kārtas spēles, bet šodien tiks aizdītas vēl divas atlikušās 31. Kārtas spēles. Tātad vakardienas rezultāti. Ķelne ar 2-0 uzveica Bokum, abi vārti Tosiča kontā, Hamburga ar 0-1 piekāpās Mainz, Freiburg ar 2-1 uzveica Ninbergu, Stuttgart ar tādu pašu rezultātu 2-1 pieveica Leverkusens Bayer, Wolfsburga ar 2-4 savā stadionā piekāpās Bremenes Werder, Schalke ar 3-1 uzveica Gladbach, un visbeidzot Münchenes Bayern ar 7-0 samizoja Hanoveri. Oličam 2 vārti, Robenam hat-tricks un Milleram arī 2 vārti. Un aptu turnīru tabulu Bayer nosiprinās līderpozīcijās ar 63 punktiem. Otrajā pozīcijā atrodas Schalke ar 61 punktu. Leverkusens Bayern ir 3. Vietā ar 54 punktiem. Un Bremens Werder ir 4. Vietā arī ar 54 punktiem. Savukārt arī Vācijā mēs apstīsim turnīru lejasgalu un 15. Vietā atrodas Bokum ar 28 punktiem. Tāds pats punkts skaits ir Freiburgai, viņiem ir 16. Vieta. 17. Vietā atrodas Hanovere ar 27 punktiem, taču pārliecinoši pēdējā vēl joprojām ir Hertha, kurai gan viena spēle vēl jāizvada. Un arī pašlaik viena spēle jau beigusies, Dortmunds Borussija nospēlēja 1-1 ar Hoffenheimu. Savukārt Hertha pagaidām izbraukumā ar 2-1 ir priekšā Frankfurts Eintracht, un vārds Hertha labā guvis Kačārs un Rafaels, Savukārt Eintracht labā Korkmas ir iesitis.
Jā, un nedaudz pakalkulēsim, kā tad varētu izvērsties cīņas starp pirmo un otro vietu Bayern, Mihens Bayern un Schalke 04. Pēc nākamās kārtas Mihens Bayernam jātiekās ar Borussia Mönchengladbach. Un šajā spēlē es izcīmāk arī Mihens Bayern paņems tos trīs punktus svarīgos. Bet Schalke nākamā spēle ir pret Berlīnas Hertz, kur arī visticamāk Schalke arī paņēs 3 punktus, jo Hertz, kā mēs redzam, tabula atrodas pašā pēdējā vietā un neviens viņu neglāba.
Bet taču otrajā aplīsā sniegumu viņi ir krietni uzlabojuši.
Jā, viņi ir uzlabojuši, jā, bet tomēr to ir pamaz. Pavēl viss ir sāks darīts, tomēr. Jā, mēs varētu aiziet tagad nelielā muzikālā pauzītē, lai pēc mirkļa būtu atpakaļ ar futbolskolas mērta Latvijas universitātes galveno treneri Andri Rihērtu. Un es ceru, ka viņš būs spējīgs runāt, jo viņš atrodas šobrīd skaļā stadionā, Skonto un Jelgavas spēlē. Tāpēc paklausīsimies tagad pavisam īsti dziesmiņu Green Day American Idiot. Esmu atpakaļ no muzikālās pauzes, tas bija Green Day ar dziesmu American Idiot. Un pirms mēs sazināmies ar futbolskolas meta Latvijas universitātes galveno treneri Andri Rihērtu. Es jums pastāstīšu, ka Japāns izlas gatavoties šos ar gaidāmajai pasaules kausa izcīņai. Dienvidāfrikas Republikā izmantos skābekļa maskas, lai futbolisti finālā turnīrā spēlējot 1000 metru augstumā virs jūras līmeņa spētu pēc iespējas ātrāk un labāk aklimatizēties. Japāns izlases galvenais treneris Takeshi Okada lūdzi saviem spēlētēm, kuri šos ar... Un mēs esam sazinājušies ar Andri Rihērtu. Sveiks, Andri!
Sveiks, Robert!
Es zinu, ka jūs tikko nākat no spēles Skonto starp Jelgavu.
Jā,
tā bija. Mums ar Eini gan daudziem klausītēm droši arī nebija iespējas šo spēli redzēt klātienē. Ko jūs varētu pārsvaros pateikt par šo spēli?
Rezultāti jūs zināt?
4-1.
4-1, jā.
Zaudējums.
Bija tā, nu, kad Skonto vienmēr spēles iesaka labi. Šo spēli arī bez izņēmuma iesaka labi. Iesita ātri divas gols. Nu, principā arī nomierināja visu ažiotāžu. Nu, pēc tam, tā bomba izkāpa tik daudz, varbūt pēc konto nebija, bet viņam tā mēs arī bija tāda, kad viņam tie momenti nav vajadzīgi tik daudz, lai viņi varētu realizēt. Nu, teiksim tā, viņam kļūda procenti mazāks nekā Jelgavai. Bet Jelgava arī maleč. Katrā ziņā nepadevās un spēlē līdz galam. Viens vārds atgūp, pēc tam iesit vēl viens, bet tur laikam aizmugur bija. Nu, tāda strīdīga situācija katrā ziņā. Bet, nu, prieks redzēt, kad komanda cīnās līdz galam, un es domāju, ka tā nav nemaz nejaušīt, ka viņi liepais metalurgi izsit no kaut izcīņas, un būs interesanti.
Es tieši gribēju teikt, ka Jelgava pierādīja savu cīņas par un cīnīšanās garas Jelgavnieku.
Jā, nu, katrā ziņā cīņas par sevi viens, bet viņam arī tā meistarība. Viņas vai tā nav tā, ka bumbiņas ir tikai uz priekšu. Viņi kontroli, viņi cenšās veidot vārdgūšanas iespējas, ne tikai ar garām piespēlēm, bet arī kombinējot, tā kā viņam tajā ziņā visi kārtībā patreiz. Es ceru, ka arī turpināsies tas īsti tādā pašā gultnē.
Nu tad pievēršamies futbola skolai Meta Latvijas universitātē. Vakardien aizvadīta spēle pret futbola klubu Rīga, 2-0 uzvara, beidzot savā uzvara. Kāda ir šīs spēles, tāda analīze? Tad kas, kā bija pretinieki?
Nu, pretinieki ir otrās līgas komanda, kas spēlēs Rīgas čempionātā, tie jauni puikas. Kas pagājuši, kad viņi saucas, laikam, FK Daugava juniors vai kā viņi, kaut kas tāds. Un, principā, katrā puslaikā mēs govām pa vieniem vārtiem, gan iespējas bija, ja nu teiktu, ļoti daudz, bet nu, pietiekoši daudz. Bet, nu, tāpat laikā visi gribēja parādīt, cik mēs esam ātri, cik mēs varam daudz apēst, un tāds komandas spēles arī nebija, līdz ar to tie vārti varbūt tik maz arī bija. Bet, nu, katrā ziņā mēs paši neielēdām, Un mēs veicām 9 maiņas līdz ar to, nu, principā.
Pārbaudīt spēlētājs.
Pa kopējo spēles zīmēm tur īpaši nevarēja runāt. Bet, nu, tā bija tāda beidzamā spēle, ka mēs tik daudz, tik plašas spēlētāju klāstu izmantojam. Tā kā tagad mēs vairāk koncentrēsimies uz pirmā līgu un otrā līgu. Un gatavosimies jau mērtiecīgi, attiecīgi katrs savai sezonai.
Jā, bet šī nebija vienīgā spēle Latvijas universitātes komandai šajā nedēļā. Bija vēl trešdien spēle pret komandu no Somijas. Un 4-3 uzvaru?
Jā, 4-3, tur bija 4-3, tie bija U19 JJK komanda, kur spēlēja laikam trešajā divīzijā, bet tur bija pārsvarā jaunieši, viņi bija jaunieši U19 vecam, un mēs arī principā pieturējamies pie tādu pašu grafiku, jaunieši plus Goba un Vācargs. Tā kā mēs likām līdzvērtīgi sastāvu pretī, bija 4-1, un tad beigās tiksim tā atslābinājumies un ielaidām vēl 2 vārtus. Bet, nu, visā visamā bija laba spēle, sevišķi pirmais puslaiks bija ļoti labs, 3-1 pēc pirmā, un tad kaut kādīgi otrajā puslaikā mēs bišķiņ
atlābinājumies. Pārbaudas spēles palika pārbaudas spēles.
Tieši tā, jā.
Vai komandai ir kāds jauns papildinājums?
Jā, ar mums kopā trenējas Harijs Cepurītis, kurš bija bērnības laikā ar daudziem pušiem kopā trenējies, un tāpēc viņš ir pievienojas mūsu komandai.
Un kādā formā viņš ir? Vai viņš būs uz rezervis soliņa, vai arī, cik piemēram, es atceros Harija Cepurīti, tad viņš bija ļoti tehnisks un labs spēlētājs?
Nu, protams, viņam dotības ir labs, un perspektīvas arī ļoti labs. Viņš ir vēl ļoti jauns spēlētājs, viņam tikai 18 gadi ir, bet, nu, patreiz viņš ir tādā negatavā situācijā, un viņš noteikti mums palīdzēs, bet šobrīd vairāk koncentrējamies to, lai viņš atgūtu sportisko formu un pārliecību par saviem spēkiem. Tā kā mēs ceram uz viņu palīdzību, varbūt ne tuvākajā nākotnē, bet, nu, pavisam drīz viņš mums spēs palīdzēt.
Jā. Vēl pēdējais jautājums, kā jums patīk pirmās līdz kalendārs? Pēc tā, cik es skatījos, nav tādu mājas spēļu sēriju, kā bija pagājušajā gadā, bet tagad ir tāds pamīšs, viens spēl mājās, viena izbraukumā, viena mājās, viena izbraukumā.
Nu, jā, nu pagājušajā gadā sanāca tā, ka tur daudziem vajadzēja pārtelt tās spēles, jo mums ir tie klimata apstākļi tādi, kad mājā vēl pirmajā līgā reģionos neļauj spēlēt uz tā zaļā laukuma. Līdz ar to mums pagājušajā gadā bija tāds pa sērijām izbraukumā un mājās, bet šogad ir tas kalendārs diezgan līdzsvarots, bet arī ņem vairāk tas fakts, ka ir tikai 22 spēles kopsumā, un teiksim, tā ir arī diezgan plaši logi, ja paskatās starp spēlēm. Tā kā var sagatavot i laukums, i veselību, i kondīciju. Tā kā tā.
Nu, skaidrs, Andri, paldies jums par interviju, un tad jau droši vien nākamajā raidījumā es jūs arī satikšu šeit pat Radio Nova studijā.
Labi, paldies.
Labi, līdz nākamajā. Līdz nākamajā. Atā. Tas bija futbola skolas Meta, Latvijas universitātes galvenais treneris un raidījuma Olē futbola eksperts Andris Rihards. Un kā jau jūs dzirdējāt, tad nākamas svētdien viņš būs pie mums studijā šeit, jo tad tieši pēc nākamās svētdienas sāks arī pirmās ligas čempionāts.
Jā, bet cienījamie klausītāji, neaizmirstam, ka nākamā nedēļa tiks aizdītas spēles UEFA Čempionu līgā, kā arī UEFA Eiropas līgā pusfināla spēles. Ja nu vienīgi šīs spēles neizjauks vulkāna radītie pelni, kuri ir paralizējuši visu Eiropas gaisa satiksmi. Līdz ar to spēlētāji un treneru korpus nevar nokļūt spēlēm paredzētajās vietās. Bet nu ir parādījušās ziņas, ka komandas dosies uz spēļu vietām ar autobusiem. Bet nu to mēs vēl redzēsim, kas un kā būs. Jebkurā gadījumā otrdien ir paredzēta spēle Milānā, kur Inter uzņems Barcelonu, trešdien Vācijā, Minhene uzņems Lyonu, bet jau ceturtdien tiks aizdītas abas pusfināla spēles UEFA Eiropas līgā, Hamburg uzņems Fulhamu, bet Madrids Atletico uzņems Liverpoolu.
Nu, ja viņi brauks ar autobusiem, tad es domāju, ka tā varētu būt diezgan laba ekskursija komandai.
Jā.
Apskatīt skaistākās vietas,
domāju,
piemēram, Vācijā, Spānijā.
Domāju, ka viņi ilgi, sen nebūs braukuši tāds gabals ar autobusiem.
Jā, droši vien, jā. Bet es vēl nepabeidzu stāstīt stāstu par Japānas izlases, kuri gatavojoties pasaules čempionātam, izmanto skābekļa maskas, lai varētu tā kā aizbraukt uz Dienvidāfriku aklimatizēties, jo viņam tur būs jāspēlē 1000 metru augstumā virs jūras līmeņa. Un galvenais treneris vēl piemitinājis, ka izmantojot skābekļu maskas, viņi varēs kaut vai tad, kad skatās televizoru, viņi var izmantot tās skābekļu maskas, bet nu tās ir jāizmanto. Un Japāns mērķis ir pasaules kausa izcīņas pusfināls, un Japāna ir ilūzēta E grupā kopā ar Dāniju, Kamerūnu un Nīderlandi. Un pārbaudes spēlēs pirms pasaules čempionāta Japāna tiksies 30. maijā ar Anglijas izlasi. Lūk, tā, mēs droši vien par šo rezultātu noteikti jums ziņosim. Un vēl es pirms raidījuma beigām vēlos apsveikt Reini to, ka viņš ir kļūst par onkuli. Apsveic, Reini.
Paldies, Robert.
Jā, tas bija raidījums Olē, mans vārds bija Roberts Vīksne.
Un es esmu Reinis Groskops. Līdz nākamajai svētdienai.
Tā.